én kofferidem, és ne zsáj. Lepáté samostám, mi van tiszte dolgok, vechodnike, ne. Tom, dolgok, szavrát, a patrőr, ne. Én ezt perintem, tam, frem, a patrőr, ne. Patrőr, dolgok, zagledam, Madonna, en ošvan.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Lovska zveza Slovenije letos organizira 5. slovenski lovski dan. Tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Na letošnjem strokovnem posvetu Lovstvo včeraj, danes in jutri, ki ga organizira strokovno-znanstveni svet pri Lovski zvezi Slovenije, bodo širše predstavili vlogo in dejavnosti lovstva skozi čas. Strokovni posvet bo v soboto 20. aprila 2013 ob 9. uri v Gornji Radgoni v okviru 8. mednarodnega sejma lovstva in ribištva. V luči tega smo se pogovarjali z Ivanom Kosom iz biotehniške fakultete, ki se ukvarja z ekologijo živali in bo tudi sodeloval na strokovnem srečanju.
Najprej bi vprašal torej bolj splošno vprašanje, kako je ozaveščena strokovna javnost in še posebej bolj, kako je ozaveščena splošna javnost, kar se tiče pomena lova pri nas?
Ja, zdaj dobrih kvantitativnih podatkov nimamo. Podatke, ki pa obstajajo in po mojem osebnem poznavanju, bi tukaj pa kljub samo ločil na podeželje pa mesto. In sicer gre za to, da na podeželju zaradi tega stika krajano z lovci, je ta ozaveščenost nekoliko boljša, medtem ko v mestih je pa otujenost precejšna. Se pravi, ljudje v mestih niti ne srečujejo lovce, niti ne se seznanjajo z njihovimi aktivnostmi in z tega vidika mislim osebno, da to je poznavanje o pomenu, organiziranost in izhodiščih, tudi zakonodajnih in teh bistveno slabša.
Pa lahko malo več poveste o samem strokovnem posvetu, ki bo potekal 20. aprila, se pravi v okviru 8. mednarodnega sejma lovstva in ribištva?
Zdaj, znotraj Lovske zveze deluje strokovno znanstveni svet, ki ga sestavljajo v bistvu akademiki, ki delajo na različnih inštitucijah in se na nek način ukvarjajo neposredno ali pa posredno z lovsko tematiko. In ta strokovno znanstveni svet organizira vsako leto en strokoven dan na različne teme, ki jih izberemo na te naše skupne delavnice. Za letošnje leto je bila izbrana tema lovstvo, včeraj, danes in jutri. Ta osrednja tema, kjer se bo pač osvetlilo stanje lovstva v preteklosti na področju Slovenije in tudi nekaterih sosednjih držav, ter tudi videnje različnih strokovnjakov na lovstvo v prihodnje.
Kakšne so pa omejitve pri lovstvu oziroma katere so tiste vrste, ki se jih največ lovi in kakšne so zakonske omejitve, do kam lahko človek gre pri tem?
Zdaj, pri tem delu mogoče je zelo pomembno izpostaviti, da je Slovenija nekoliko posebna, vsaj v primerjavi z nekaterimi drugimi večjimi evropskimi državami. In sicer gre za to, da je odzemanje teh vrst, ki jih uvrščamo med divjad, urejeno na ta način, da je regulirano in je vezano na podlagi načrtovanja v lovstvu, ki ga pripravlja in organizira Zavod za gozdove Slovenije. V nekaterih državah namreč vrste, ki so na seznamu vrst divjadi, ljudje lovci lovijo brez načrtovanja, brez monitoringa, se pravi brez vnaprej odobrenih kvot, da to rečem. Prav v Sloveniji je načeloma nekih velikih razlik med odzemanjem osebko zavarovanih in vrst divjadi niti ni. V obeh primerih gre v zdajšnjih razmerah za to, da minister za kmetijstvo in okolje z pravilnikom določi število in način odzema osebku živalskih vrst. Zdaj, jedno vprašanje, ki ste ga postavili, se pravi, katere vrste se najbolj lovi, nedvomno je pač tukaj srnat, se pravi evropska srna, kjer je ta planiran odzem letno na nivoju Slovenije dosega med 30 in 40 tisoč osebki, pri čemer približno tretjino je na račun izgub zaradi prometa in ostalih dejavnikov.
Pri srnadi verjetno gre tudi za komercialno dejavnost, pa so neke dejavnosti, ki niso komercialno vezane, ampak čisto biološko, da se zreducira neko vrsto, ker bi če ne prineslo več škode to okolju.
Zdaj, načeloma, ta komercialni del je malce popačena slika v javnosti. No, ta komercialni del v Sloveniji praktično ne obstaja. Mogoče dobro loči tukaj lovišča s posebnim namenom in pa lovske družine. Se pravi, gre za dva tipa upravljanja z lovišči. Pri čemer je res, da v loviščih s posebnim namenom del denarja za zaposlene se zagotavlja z odstrelom in lovnim turizmom. Na nivoju lovskih družin pa se navezuje ta tradicionalno ravnanje z pridobitno dejavnostjo, da to rečem na račun tega, da denar, ki ga dobijo lovske družine, od prodane divjačine in eventualnega trofejnega lova, turizma lovskega, mora iti nazaj v lovišče. Tega vidika mogoče ni najbolj korektno, da govorimo o komercializaciji lova, kajti namen pridobivanja prihodka od divjadi, od lova, je namenjeno za zagotavljanje bivalnih in drugih pogojev teh vrst. Tudi jaz mislim, da je ta slika v javnosti precej popačena, kajti res gre za nepoznavanje zakonodaje. Se pravi, lovske družine morajo imeti ločene račune, ves prihodek od prodane divjačine in prodanega odstrela gre izključno za namen upravljanja z loviščem.
Kako je pa, mislim, katere vrste so pri nas zaščitene oziroma kakšne so te kvote, ne vem, recimo pri medvedu, pri volku in tako dalje?
Zdaj, res je, da se v Sloveniji strelja in lovi na nek način tudi nekatere vrste, ki so bodi si zavarovane ali pa sploh niso v nobenih kategorijah opredeljene, se pravi, marsikdo lovi voluharce, miši in podobno, brez kakršnega koli načrtovanja, planiranja, se pravi, na nek način to je tudi lov, če se razumemo. Ne? Vendar, ko me sprašujete po zaščitenih živalskih vrstah, se pravi, v tem primeru je lov dovoljen izjemoma, na podlagi izjeme, ki je dopustna po Bernski konvenciji, se pravi mednarodnem protokolu in ima točno določen namen. Zdaj v primeru rjavega medveda in volka ta namen je za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja teh vrst, se pravi z namenom sprejemljivosti teh vrst širše v javnosti in za zagotavljanje, bom rekel, možnega obstoja teh vrst v prihodnje, z namenom uravnavanja številčnosti zaradi razmer v prostoru, zaradi razmer v relaciji do, bom rekel, družbe oziroma do javnosti.
To me je zanimalo, ker vemo, da volk lahko povzroči nekemu kmetovalcu škodo ali pa sploh tudi divji marjasec, to je bil na Barju primer. Ampak kako se izračuna, oziroma če veste, kako se dobi ta izračun, dokam lahko človek poseže v to populacijo z odstrelom?
Osnovna metoda, ki se uporablja v Sloveniji, je tako imenovana kontrolna metoda. In bistvo te metode je, da na podlagi različnih kazalnikov stanja populacije določamo to predvideno kvoto za odzem. Na podlagi teh kazalnikov se ugotavlja, ali se populacija dviga oziroma zmanjšuje in na podlagi teh kazalnikov usklajenosti z okoljem in drugih se potem tudi sprejme odločitev o višini.
Kakšno je pa sodelovanje, ker vem, da bodo tudi strokovnjaki iz Hrvaške prisotni na strokovnem posvetu, kakšno je sodelovanje recimo sosednjih držav in Slovenije, kar se tega področja tiče?
Zdaj, sodelovanje, mogoče, kar se tiče tega področja, lahko razlikujemo na dveh nivojih, na treh nivojih. No. Eno je sodelovanje raziskovalcev, se pravi, gre za to, da slovenske raziskovalce sodelujemo z raziskovalci iz Italije, Avstrije in Hrvaške na konkretnih posameznih raziskovalnih temah, raziskovalnih vprašanjih. Potem drug nivo ali pa drug segment sodelovanja je vezan preko lovske zveze, se pravi Slovenska lovska zveza sodeluje z lovsko zvezo Hrvaške in pa tudi lovsko zvezo iz italijanske in avstrijske strani. In tretji nivo sodelovanja je na nivoju ministrstva, ker tudi poteka sodelovanje, prizadevamo si, no, vsi skupaj, da je bilo to sodelovanje bolj tesno, skratka, mogoče več teh srečanj, bolj nekatere akcije tudi bolj usklajene, kar se tudi tega zakonodajnega in pa tudi upravljavskega vidika tiče.
Kako je pa nasplošno, a je datumsko opredeljeno, kdaj je recimo omogočen lov na določeno biološko zvrst?
Zdaj, večina živalskih vrst v Sloveniji, ki so bodi si na seznamu divjadi, bodi si na ostalih seznamih, imajo neko predpisano obdobje, ko jih je dovoljeno loviti. To obdobje je posledica različnih dejavnikov. En del je lahko vezano na tradicijo, en del je vezano na to biološko izhodišče, vezano tudi na obstoječo zakonodajo. Namreč po zakonu o zaščite živali je prepovedano ubijati samice, ko vode mladiče. Tako da temu se prilagaja potem tudi sam sistem lova in tudi same lovne dobe.
No, če bi tako lahko malo sarkastično rekli, samec vedno najbolj nastrada?
Ja, tukaj mogoče so različne vidike. No. Zdaj, pri nekaterih živalskih vrstah je ta trofejni lov vezan na samce. Ne? Se pravi, samci imajo neke znake, ki postavljajo nek status osebka znotraj skupine in ja, tradicionalno znotraj te srednjeevropske kulture prihaja do tega, da ima ta trofejni lov nek sociološki pomen. Zdaj, v tem primeru se pogosto izpostavlja, da tudi ta del lova je planiran, načrtovan, se pravi, ta trofejni lov na vsak način sledi temu osnovnemu izhodišču, da ostane populacija funkcionalna, da ta tip lova čim manj, bom rekel, mote populacijske značilnosti. Res pa je sicer to, da večinoma ta trofejni lov poteka pri poligamnih vrstah, kjer je že siceršna naravna smrtnost večja v razredu samcev, mlajših samcev.
Torej pri poligamnih vrstah, kot ste omenili, za katere vrste to gre?
Prav, poligamne vrste so tiste, ker se en samc pari z večjimi samicami, običajno tudi obvladuje teritorij in te samice na svojem območju. In ker je praviloma rodnost ena-ena pri mladičih, mora biti potem večja umrljivost v razredu mlajših samcev, da pridemo do te spolne strukture. Recimo, kar naša najbolj značilna poligamna vrsta je navadni jelen, kjer prihaja do tega, da v nekih stabilnih razmerah en vodilen samc oblikuje svoj harem, neki košut, 5-6 košut in ta harem brane pred ostalne samce.
Tole bi še vprašal, iz kod pa izhaja tradicija lova v Sloveniji, a je to še iz Avstro-Ogrske ali že odprej?
Zdaj, to tradicijo lova, če jo v bistvu na nek način analiziramo, ugotovimo, da gre za eno kombinacijo. In sicer kombinacija človeka kot biološko bitja, se pravi nekih vedenskih vzorcev, ki so jih ljudje prožili že od nekdaj in so jih želeli prožiti že od nekdaj, pa je bilo v različnih družbah ta stvar različno urejena. Se pravi, mogoče ste kdaj slišali izraz nizka pa visoka divjad, gre v bistvu za res neko tradicijo še iz srednjega veka, se pravi iz leta 1000-1200, ko je bil lov uradno znano dokumentirano prvič reguliran in je bilo v bistvu dovoljeno loviti nekatere vrste samo plemičem, se pravi tako imenovana visoka divjad, medtem kot tlačani in podložniki oziroma tudi svobodnjaki so lahko lovili samo malo divjad. Še zdaj prihaja do tega, da del te tradicije je vključen v načrtovanje, v procesiranje evidence, evidenčnih knjig in podobno. Zabrav, nekako lahko rečemo, da v nekih segmentih zelo utkano v to našo zakonodajo imamo stvari stare tisoč in več let. Zdaj je jasno, večina vsebin današnjega lovstva pa je povezana z osamosvajanjem, se pravi za narodno identiteto, z postavljanjem slovenskega lovskega društva, slovenskega lovskega kluba, ker pa gre v bistvu za 120 let staro tradicijo.
Kakšen je pa odnos recimo teh društev, ki se zavzemajo za pravice živali, do lovskih društev oziroma do zveze?
Zdaj ta odnos je verjetno različen. No. Gre v bistvu za različna društva. Na nek način jasno sem tam društvom je skupno neko zavzemanje za zaščito živali, tudi vse lovske družine se zavzemajo za zaščite živali, razlika je predvsem v tem dojemanju tega načina varovanja. Zabravo, med tem, ko pri lovstvu dajemo poudarek varovanju vrste, varovanju populacije, je pri teh društvih težišče njihovega delovanja na varovanju osebka, se pravi gre v bistvu z osebe kot entiteto upravljanja in varovanja in z tega vidika je vsaka smrt osebka za njih nedopustna in z tega vidika jasno v koliziji z lovstvom kot takim.
Ampak aj lahko recimo, če gledamo čisto biološko, potem verjetno te argumenti teh društev ne zdržijo teže?
Jaz zdaj te bom rekel mogoče moje osebno ekološko videnje. Ne? Se pravi, z vidika tega raziskovalnega dela, ekološkega dela, jasno, neka osnovna značilnost življenja je v tem, da se rodi, živiš in umreš. Ne? Tako da smrt osebka je sama poseb nekaj, kar je sestavni del življenja. Zdaj z življenjem odmakneno od narave, od teh zakonitosti narave, prihaja v ospredje naše subjektivno dojemanje smrti. Ne? In verjetno razumete, da človek kot vsaka druga žival želi živeti in je odnos do smrti nekaj, kar je tragičen, prekine življenjsko pot posameznika in z tega vidika jasno jo, bom rekel, v tej odmaknjeni družbi od naravne zakonitosti teže sprejemamo. Zdaj v tem primeru se še posebej izpostavlja smrt osebka, ki ga povzroči človek. Ne? Tukaj je neko moralno gledano cel niz različnih pristopov od tega, da je osebek entiteta, je svoje bitje, do vprašanja, kdo lahko prekine to življenje. Ampak po mojem videnju je pač osnovna razlika v tej dikciji, se pravi, razumevanje tega življenja in smrti in potem tudi z vidika upravljanja za neko tako materijo.
No, vse, ker jaz sem bolj na tej biološkem argumentu, ne gledam na ta vidik življenja in smrti skozi religiozen moment. Sam zanima me, ker nekateri pa pač moderna filozofija oziroma nekateri predstavniki moderne filozofije pa pravijo, da bi mogle biti živalim podeljene iste pravice kot ljudem.
Jaz mislim, da to je moje profesionalno mnenje. No, načeloma jasno, družba se razvija, razmere se spreminjajo, tudi ta odnos do, bom rekel, dobrin, ki jih potrebujemo iz okolja, se bo spreminjal in se spreminja. Se pravi, tukaj prihaja do nekega novega momenta, ki je vezan na tehnologijo in tudi na nekega momenta odzivaj družbe na našo ravnanje. Zdaj, to naše ravnanje, poseganje v prostor, jasno ima dve plati. No. In ena plat je vezana na odzemanje prostora tem žvalem, drugo je pa vezano na ta subtilen odnos človeka do drugega bitja, se pravi relacija osebka. Zdaj, ta odzemanje prostora, pravico dobivanja, je včasih malce bolj prikrita zaradi tega, ker na videz neposredno neprezadane osebka, prezadane populacijo. Zdaj, z vidika osebka je pa to postavljanje pravice osebka, pravice živali, vezano na to dikcijo, da ja, žival je živo bitje in ima neke pravice, oziroma lahko vprašamo drugače, kdo nam daje pravico, da odločamo o njih. Tudi z tega vidika jaz to dilemo razumem, to dilema se odpira in se bo odpirala, ali to je dilema, ki v bistvu je povezana z tem odtujevanjem od življenja in smrti. Ne? Se pravi, če jaz upalam, če bivam nekje, če z vidika te svojega bivanja vplivam na drug osebe, ki je potem jasno ta vpliv prisoten in vemo, da tega vpliva se ne moramo znebiti, lahko pa se znebimo nekih anomalij poseganja v ta bitja. Ne? De, če razumete, ta tehnokratski pristop do okolja jasno dviga to antropocentričnost gledanja na okolje, na organizme, na živali in jasno ta, bom rekel, druga družbena dimenzija vezana na zagotavljanje pravic je pač antipod temu antropomorfnemu gledanju, da je človek pa nič drugega. In jasno, tle iz vidika te subtilne etičnega odnosa je pač samo vprašanje, do kakšnega nivoja se te pravice živali in druge biti ukomponirajo v družbo. Lahko je to stvar etičnega odnosa, lahko je to stvar zakonodaje, lahko je to stvar, bom rekel, nekih lokalnih predpisov, globalnih predpisov, tudi tukaj je družba dinamična in se razvija v različne smeri. Ampak nedvomno, se pravi, to osnovno spoznanje, da organizmi čutijo, se pravi, ta biološke informacije z ene strani podpirajo neko drugo tezo, da nismo ljudje tukaj nekaj nadzemna bitja in potem jasno je ta meja med človekom in ostalimi živalmi če dalje manjša in z tega vidika se potem tudi pojavlja ta vprašanja, do katere mere pa se neke naše ureditve družbene, ker urejamo medsebojne odnose znotraj ljudi, prenašajo in jih je treba prenesti na druga bitja.
No, sej tole pa res zadnje vprašanje vprašal bi, ker recimo nekateri antropoidi imajo dost similarno urejene družbene odnose kot človek. Vi stojite bolj na tej biološki usporednici, analogiji ali bolj na nekih metafizičnih teorijah?
Ja, zdaj jaz posebno pač jasno izhajam iz tega profesionalnega ekološkega znanja. Zdaj, to ekološko znanje je pač vezano iz te sistemske teorije življenja in okolja. Se pravi, gre v bistvu za to hierarhijo in so zadnje jasno Zemlja kot planet je biogen sistem. Je sistem, ki deluje, ki funkcionira, ki zagotavlja na so zadnje življenjske pogoje človeku na račun kooperacije, sodelovanja, prisotnosti, aktivnosti iz različnih vrst organizmov. Zdaj, z tega vidika jasno moj pogled na človeka in na bivanje na tem planetu ni antropomorfen, zaradi tega, ker se zavedam ali pa se zavedamo te svoje mejhnosti, se pravi z vidika tega globalnega dela, jasno smo precej odvisni od drugih živih bitij in je potem upravljanje z lokalnim okoljem, lokalno populacijo lahko povezano z tam upenjanjem v ta globalni svetovni sistem. Ne? Ja, tukaj so razlike, nekatere pač prestajajo na to, da je človek tehnološko dovolj zrel, da lahko vse spremeni. Jaz pa osebno iz svojega znanja sem pač bolj pripričan, da je človek kljub samo mejhno bitje in da brez tega sodelovanja z bitji, obravnavanje teh drugih bitij, okolja kompleksnega, v bistvu ne more niti ne preživeti na tem.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanemo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad. Mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.